Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilang linggo bago mag-eleksyon, itinuon na ng Labor ang kampanya sa Perth sa paghatid ng mga platapormang magpapamura sa childcare at mas maayos na serbisyo sa aged care kung mahahalal sa pwesto.
You can choose a government that honors your values and rewards your hard work. A government that holds no one back and leaves no one behind.
Ginagamit na rin ng partido ang pagkakataong ito para sa kanilang panukalang pulisiya sa pabahay, kung saan planong bilhin o bayaran ng gobyerno ang hanggang 40% ng halaga ng bagong bahay at 30% naman sa mga naipatayo na. Tinatayang 10,000 Australians ang makikinabang sa Help to Buy program ng oposisyon. Ito ay para sa mga individual na kumikita ng $90,000 o $120,000 naman para sa mag-asawa. Pero nagpahayag ng pangamba si Prime Minister sa panukala na pagkakaroon ng equity ng pamahalaan sa isang property o ari-arian. Ayon naman kay Greens leader Adam Bandt, napakalimitado ng pwedeng makinabang sa programang ito.
Labor has called their plan Help to Buy, but it should be called Hard to Get, because only about 5% of first home buyers will be able to take advantage of it, and the scheme may in fact contribute to pushing up house prices. Nothing that Liberal or Labor are offering will tackle runaway house price rises in this country.
Samantala, umaasa naman si Scott Morrison na matututukan ang isyu ng online safety, lalo na para sa mga kabataang gumagamit ng smartphones and tablets. Kung papalaring banalo, papalawigin ang mga regulasyon para sa mga tech company at disenyo ng mga device na pwedeng gamitin ng mga bata.
And we need to be ensuring that the online world, the digital world, is a safe place for Australians. The rules of the real world must apply in the digital world. And everywhere that we can act as a government to ensure that that is the case, we will do it.
Dagdag pa nito, isa sa problema na hinaharap araw-araw ng mga Australian ay ang mental health, kung saan apektado ang maraming kabataan. Sa nagdaang linggo, sa kalusugan rin umikot ang agenda ng Labor na nais pagbutihin ng Medicare. Matapos mangako ng Liberal na babawasan ang halaga ng gamot sa ilalim ng pharmaceutical benefits scheme, naglabas ang Labor ng 12.50 cents na tapya sa gastos ng mga pasyente kung mananalo.
Samantala, umiiwas naman sa media at mabilis namang umalis sa Liberals campaign rally ang kontrobersyal na Warringah candidate na si Catherine Deaves. Matatandaan, umani ng batikos ang kanyang mga transphobic comments sa social media at humingi na rin ito ng paumanhin sa mga naging pahayag. Sa iba pa namang kaganapan, nangunguna naman si Federal Treasurer Josh Frydenberg sa pagbibigay ng campaign speech sa Kuyong, kung saan makakalaban niya sa pwesto ang independent candidate na si Monique Ryan.
I feel very much from my community, and of course I'm very much for my community. And over the last 12 years, every day I've woken up, I've asked myself, what more can I do to support my community?
Maghaharap naman ang dalawa sa Sky News debate sa darating na Webes. At yan po ang ulat na binuon ni Stephanie Corsetti at Shuba Krishan para sa SBS News na ating isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.